Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 163 жылдығына орай өткен ақындардың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Дұлаханұлы. Есімі елге әлі онша таныс бола қоймаған атыраулық Нұрболат Нұғыман мен Оралдың орақ тілді ақын қызы Жансая Мусина айтыстың 7-ші жұбында кездесіп сөз көрігін қыздырған еді.
Алла деп алдарында аттағынан күшкерсе жаратқаным жақтамын. Ауыздықпен алыстан асаудай, алтынсан ауқымды сөз ақтарамын. Жұдырықтай жұмынған жұртшылық қыз жау күргізбей тұрғандай жатталады. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігін ешшіппен ешшін баттан алын. Тұлпарларын тулат мүнген кезді мәреге жетпейінше тоқтамақ. Шешендерін шешіліп кеткен кезді ақ сөйліп ардан мүлді аттамақ. Көшендерін көшіліп кеткен кезді халқының тағдырына сақтарақ. Баласы балаға сөз жаттамақ. Айтыс десе астарын жерге қойып, асыл сөзді аяққа тастамаған. Құрқың өлмей келеді ғоннан бері салттар сүрін сақталып сақталады. Ежелден көп көрінің ұрпағымыз тарихын тасқа жазып тақталаған. Ассалауын ағалейкум арда қазақ ұлымды туғанына мақтан алады. Айызыңды қандырып көрейінші, аузыма сөз салса тақта қаламын. Белімді келгеннен соң буып байлап, қабылдап жатырсыңдар біліп дайыма. Ардандығың ескер еңбектерін жеп су жүрсіңдеріме күліп тойлап. Бұрыстас қоп осылай отырсаңдар бірлігіне қойғандай уып байлап. Өтірмес қырықтайлар. Өт пап болын жан саядай дарағызға білмеймін енді лайық боламызға. Менсінде кетіп едің бір кездері бір ай сөйткен кезде қаламызға. Арманда қойын едім қолым жетпей жарықтай қарайасы жағаныңызға. Содан кейін үйленіп алған едім мен тауып жүректегі жараңызға. Қарғыздан үміт үзіп некелі болып алдым қарағызға. Сен болсаң сарыда жоқ, қарада жоқ. Бабыр қауылы жүрсің ғой арамызда. Өлсіз саған жар келеген ес болған менен